Alakamisi fadimi mbifuni kula na juna tila mrupulsi ruari vumiaraba tupkulasi tupkuvavin luateni vavozo maraina izau. Mitu ni fanumana ni nifutu ni fiona mbiene FFKM atom ni kula na julai wavzau manoni fakakifta witu na mandita izani ni FFKM antana rivu achimranum. Tinkiastana na ptan filamina na tamurnava ni flua miavaturu si tenrande na sulnyaikyu uni sulmavamboka ma miaja charlo si akasta ni juroyankyu ni firusu na makanya mteteza mitam. Anumkaniwe tia msisi ivatu ni hairant biolojikia na ni salon biolojikia karakare ni sima biosi ni piare mimbunatukam. Niani vela ni mafuta kanyadi amrotanani yopelatana nrusia ni ukrena araka mtatuta azu manu ni fanwira nromiare mila rusia na manchan tafka ukrenia na mzoftona izom. Bruno rakutumalala teknisia na meraka mtikia James Daniela maluna mikro manuta nvavau. Ni ananguna kifta wetu na mnifio na mbeni FFKM ni vula na julai zao nuisa ni tanzu na mlaifio na mbepati ni FFKM antanariva chimdano. Na numkumali ari mandita ni teluandu hienia mnifu ibetue na mfikiambana ndumopera karma itosi iziu. Nusantarna tamnifto mbavaka iraisapununa tenia mni FGKM itosi ni etikia ni tundana mbavaka iti fio na pata iti asi ni tundana mbavaka yankyo mfirene na malagasi tuyan la izaikia be national ni FFKM nato tenia mni fofikri lafi izai nato ni fulana avril lasa tiwi ziu ti fio na mbea ra politiki stifa nato wanabiaza na kristiana iwanivu ni FFKM bautunga ulumbana si andayendekta iwanferamuna si mfiri Firinen, manapi fana javana momzaini ni fluwa ni FFKM achimdanu, mompera rafalmana na aina harlala Teodoro Mantasu.
Ntanzo mzani fuluwa ndenwe, awona ni anabiazana ni Christian Natsiki, mba utunga ulumbana, mba utunga ulapanda yandakitu. Tenisa nteni na wanatani unte na futu wanatani wana, li fana javana li katra efa zai, na vokandreu ya fanya mfuibe. Fuluwa ndenwe, fana biazana ma ulumbana, sfana biazana ma Christian. Tin faruwa, di fana biazana ni Christian na u, panda yandakitu, fanda isa nandakitu. Tin fateluwa, di fana biazana ni Christian na, mba itzuru favulumbele la ma Christian nasi, ina msia piena na reita yei. E fizuruna vormel efa fatelo dia any faevatra zany ni sentiola i projet ni FFKM hoe anabeazana ni kristianina mba anaramaso ni fifitianana etao anatin'izay le hoe fanaramaso ni fifitianana zany ijerena an'izay andramaso ni FFKM izay ny any faevatra programa mandritra ny titelo andro ity dia mitomboka amin'ny andro voalohany zany fandalinana ny soratra masina ny fiangonana mpaminany tarafina amin'ny Jeremy dia ny andro faharoa iresahana mikasikan'ilay 4F anteneniko teo dia ampahafantarana amin'ny ankapobeany ny momba ny FFKM dia ahoanany nanganana nilay FFKM mafototra FFKM mafraisana mba hafahan'ny FFKM mafaritra mijoro tsara afaka hijoro vavolombelona amin'ny maha kristianina azy any amin'ny faraparan'ny andro faharoa io no ijerena hoe inona moa le satan'ny andromaso FFKM dia mety ahoana ny fomba hahafahantsika manatanteraka an'izay amin'ny andro fahatelo ny zoma 16 jolay dia ao nanaovana ny angokevitra izany hoe misy karazana fanontaniana efa napetraka ny avy any amin'ny avy any foibe dia ovaliany ireo fanontaniana ireo dia edina hevitra
Milaza ni tuwe nyetika urinzo fiona pati ni FFKM tanariva chimdanzo ni fluwa ni FFKM inyamti district IT.
Aorina nzao dia lifany amin'ny FFKM mafube satria amin'ny aorina nzao dia any volana Julay any dia izy ny fionambe nasionaly an'ny FFKM dia any amin'ny fionambe nasionaly io zany iresahana mikasika andro ihany fa bebe kokoa ny hevitra miango ny raka faritra rehetra rehetra avy any fotony mikasika ny fiainan'ny FFKM sy mikasika ny zavatra rehetra andrisantsika teo ny tena marina dia ny hoe raha tiana ilamina ny firenena dia ny anjaran'ny FFKM voalohany dia ny tena hoe manabe ny kristiana ny FFKM tsy miditra amin'ny politika fa ny FFKM de manabe ny kristianina ny mba olona tompona andraikitra manomboka ny fianakaviana ny atokantrano manomboka ny fiangonana misy azy dia mitohitra ny amin'ny firenena dia avy eo anjara ny fiangonana ny mampirisika ny kristianina ny mba andray andraikitra eo anivon'ny firenena fa tsy ny FFKM tsy manao politika dia izay anisan'izao tanjony izao hoe anabeazana andreo kristianina ndreo mba ho tonga tompona andraikitra eo amin'ny fiainana.
Ivatika mtotolo mpolitika isikia tsinkiastana na mputan filaminana ni fluwa miavaturu ni sulumbavamboka siteni randina sulumiaiku rantafa tamni panu gazetu mali teni amlapa nchimbazaza ni panaradiyam. Afana sukitana ni filazana izani randambara sulumbavamboka miaradiyam miavaturu. na azo lalana izy ireo tamin'ny hetsika amin'ny tanterahana tamin'ny Morondava ny faran'ny herinandro teo saingy nosakahana indray. Misy mizana tsindrinila eo amin'ireo solombavam-bahoaka miavatoro sy ny solombavam-bahoaka IRD miaradia amin'ny fitondrana raha ny nambarany solombavam-bahoaka Mamihaja Charlot avy any Mananjary.
Ny fanjakana no nanao provocation anay miavatoro tao Morondava satria raha nametraka fangatahana antsoratra ny miavatoro ny huity dia nivaly ny huity ihany antsoratra koa ny fahazahoan-dalana navoaka ny préfet any Morondava. Nisidika ny otoerany io ny préfet ny disy zahay sy nahazo fanakanana antsoratra akory ny atairana fa tamin'ny 11 jorjian'ny miavatoro amin'ny rora tolakandro ora mitovy amin'ilay nomen'ny miavatoro ny vahoaka ny Morondava no tonga nanao an'iregny provocation regny ny mpitandro filaminana no tarihany ny préfet Morondava efa nandeha teo ny fifampiresahana rehetra. I député Siteny dia nitaky ny zoany fotsiny hoe aza sakasakana na haneho hevitra solombavam-bahoaka tato agnatin'ity legislateranay ity tokony anokafana fanadiadiana maro fa aza manao de poids de mesure satria solombavam-bahoaka Paul Bert zay nanorodana tranon'olona koa tany a Port Berger efa nisokatra avy any fanadiadiana momban'izany. Député any Ambilobe nanao combat sans merci tao amin'ny Brand District ny Ambilobe misy tohiny ve zany ny ekipany député any Ambilobe nandritra ny miavatory zay nataonay tao anatina baskety nocturne tao Ambilobe ny kasitanana ben tanana ny Ambilobe renivohitra misy tohiny ve zany sa ireo député IRD avela manao zay danny kibo ny mamoroporotra vahoaka eran'ny Madagasikara fa ny solombavam-bahoaka miavatoro raha miaro ny zoany dia ilana vanina ka raha nyteny an'iregny ny segy sokafo ny fanadiadiana fa zony zany ny zavatra nitranga tao sisy olona naratra tao sisy fikasiantanana tao sy marina zany fanasoketana raha isilaza hoe nisy fikasiantanana nataony député sy teny fa fanokafana ny lalana hidiran'ny vahoaka nagnaradianay ro nisy tao.
Nambarany solombavam-bahoaka voninahitry Jean Eugène kosa fa tsy mahakasitraka amin'ny fitondrana tetezamita ny miavatoro fa aleo irosoana amin'ny fifidianana fa alamina ny tontolo mikasika izany fanazavana.
Atao madio tsara ny fipetrakany be ny olona mbola mitaraina amin'izao fotoana zao tsy manakakarapy fifidianana ataonary reo olona reo tsy misokafana ndraiky izy tsy mampalinina moa manokatra an'io jusqu'à amin'ny fividianana zay alohan'ny fividianana ray zoro ray andro alohan'ny fividianana dia sokafana le izy a mba isenyle fidy fa tsy hoe zao sady efa clôturena le izy fa tsy ilana an'izany transition zany akory fa akory politika fotsiny le tao ty lalàna aty hovaina dia lalianareo amin'ny assemblée lalianareo amin'ny lolona fa tsy ilana an'izany hoe anao transition zany avelo izy ihany no mipetraka eo.
Ny solombavam-bahoaka voninahitry Jean Eugène izay narahantsika teo izay fa malalaka kosa ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara raha nambarany solombavam-bahoaka IRD saingy tsy maintsy manaraka ny lamina napetraky ny ministera ny atitany ireo atoko politika amory vahoaka mba hisoroana ny savorovoro sy ny fanelingelenana ny fiainam-bahoaka. Fanambarana nataon'ny solombavam-bahoaka Lantoro Rakotomanga io raha namaliny tsikera ataon'ny mpanohatra ankehitriny hoe misy ny sakatsakana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny hetsika ataon'izy ireo. Arahantsika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka IRD voafidy teny amin'ny boribory tany faharoa ao Antananarivo renivohitra Lantoro Rakotomanga.
Misy ny procedura atao alohan'ny fanehokevitra alohan'ny fanangonana olona amin'ny toerana rehetrarehetra. Efa namoaka ny ministera ny interieur amin'ny alalan'ny ministrany fa atao ao anatina salla ny firesahana man'olona na ny fanangonana olona mba hialana amin'n'ilay manakana lalana na amin'ny fikorotanana ao anatin'izay zavatrazay. Mino aho fa matoa namoaka an'izay izy dia efa misotra mankany amin'izay. Misy koa ny angatahana n'io toerana io na atao hoe toerana mikatona ary le izy dia misy ny fahazahoan-dalana izay ho atao matoa misy ny mpitandro filaminana dia misy ny tsy fanarahana zany an'io procedura io. Raha ohatra kosa ako mangataka toerana ohatra hoe atao amin'ny eto Tsimbazaza ohatra dia nefany zany Mahamasina no manangona olona andeha tongotra eto Tsimbazaza normala raha ohatra ka hoe misy ny elingelina eny amin'ny lalana dia lasa anaovan-dry zareo zany hoe victime hoe maninona izay ny sakana fa ny fitondram-panjakana tompoko dia anisan'ny fitondrana manaja manaraka ny demokrasia ity fitondrana ity afaka miteny daholo inge zao ny rehetrarehetra iza ny olona tsy afaka miteny fa kosany mba misy ny demokrasia atsainy fa mba misy kosa mihoatra ny fefy fa ny ataon'ireo antoko politika izay matahotra ireo milaza fa mafy nefa matahotra dia andao re a anao ny fifidianana dia alao ny vahoaka no hitsara ao anatin'izay zavatra izay
tsy mankasitraka ny siny tetezamita ny mpiaradia amin'ny fitondrana ary oampy ny tetibola hiatrehana amin'ny fifidianana na tsisy aza ny fanovana ny lalàna ny feny tetibola mpanjakana telo amby roapolo sy roa arivo hoiatrany ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga
tamin'ny LFIA nisy an'iny tetibola ny seniny 45 miliara d'ariary efa nalefo tamin'ny dian'ny filoham-pirenena tany amin'ny frantsa dia ny président frantsay dia anome fanampiana ho an'ny firenena malagasy zany a anaovana fifidianana ary izy ihany koa no iresaka zany a amin'ny union européanna mba andefa olona zany a hijery ny fifidianana eto madagasikara amampy zany amin'ny resaka fifidianana ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina dia miroso amin'ny fifidianana satria io fifidianana io a dia ao anatin'ny lalam-panorenana hoe tapitra ny mandahan'ny filoham-pirenena dia mila manao fifidianana ny vahoaka malagasy ka ny fifidianana tompoko dia tsy maintsy misy ka tsy ao anatin'nyity fitondrana ity mihitsy a no anaovana an'izany tetezamita izany
nanome toromarika ny anatsarana sy anamafisana ny fandrindran'asa eo amin'ny lavitra mpibaiko sy mpanatanteraka any amin'ny faritra Antsinanana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjona Joshua Afakomaly toromarika nambarany nandritra ny fivorembe ny arahany tamin'ireo solotenam-panjakana olom-boatendry sy voafidy ireo tomponaraikitra ambony eo anivon'ny fibaikoana ny fitandroana ny filaminana ary manamboninahitra rehetra any amin'ny faritra Antsinanana sy amin'ny faritra Analanjorofo na miaramily zany na sivily ihany koa akoatra ireo toromarika ireo moa dia namaritra paikady mpanjakana ny filaminana amin'ny fiatrehana ny fitom-pirenena ihany koa ny ministra nandritra izany ambola tsy ampy ny mpanome raha eto amintsika mba hamonjena maika ireo marary na vehivavy teraka mila izany eny anivon'ny hôpitaly ny ampa dimy filana raha ihany mantsy no avy amin'ireo olona mpanome raha tsara sitrapo araka ny antotanisa misy tsy mitsahatra ny manentana ny olona rehetra salama tsara valo ambin'ny folo hatramin'ny enimpolo taona ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ka ivotoerana efatra amin'ny sivifolo no azo atonina manerana ny nosy sady manome aina ny fanomezan-draha no fahasalamana ihany koa ka mety mahavitra ain'olona roa ny manome iray raha indray mandeha no mariana omaly efatra ambin'ny folo jona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpanome raha izay etsika fanomezan-draha nanoloana ny hôpitalin'ny Ravoahangy Andrenavalona enapefilo no nanamariantsika izany omaly ka loha hevitra ny hoe ndao hizara raha matetika ho fanomezanaina manazava ry dokotera Antoniala Saondranirina Pakurete avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka
misy ny mpamera isan'andro fa misy ihany koa ny mily isan'andro a ny ananantsika tahiry ny zava-dehibe mahazo izy isan'andro fa itsika ve manana tahiry a ho an'ny rasana satria ka misy voina tampoka zay no anentanana antsika rehetrarehetra fa ny filana isan'andro a tena vitan'ireo olona le mamera reo isan'andro 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 ny mahatonga le hoe tsy ampy le sokajy a misy sokajin-draha valo ireo sokajin-dratsika ireo de raha vao ny ray amin'ireo fotsiny tsy misy de zay lalazaiko hoe tsy misy le stocktsika fa le raha zany misy kitapon-dra ao le résus négatif amin'ny tena sarotra ohatra zao hoe ab négatif zany a sarotra be zany de zay le hoe mila mitady aniny olona iny zany tsika mety misy kitapon-dra valopolo réserve ao a fa le ab tsy misy négatif de zay le tadiaviny de tsika rehetrarehetra zao any tokony na hijery sokajin-draha nareo ny androany de mba manentana hoe tokava amijery sokajin-drahany daholo mafantsara ny sokajin-drahany a de la fotoana mampety anazy de tonga ndrainareo mame a za efa o plus a b plus a ab plus mety misy résus négatif reo reny le tena tadiavina tena tsy hita de reny le hoe tsy misy a lay sokajin-draha misy any reserve ao afa ndraindray mety tsy ananana de zay le hoe sarotra no nitehirizana azy a dia tsy maintsy mandalo a ilay fitiliana misy karazana sokotraretina efatra jerenao a dia ny farasisa ny sida a ny hepatita b a ny hepatita c ary ny tazomoka dia izay raha madio amin'izay fitiliana zay a no tehirizina omena ny marary.
Misy moa ny fipetrarana amin'ny fahazahoana raina ny vondreny toby fitahirizan-dra ny hôpitaly ireny raha misy marary mila izany maiky. Ny italian'ny fobe mpitantanana momba ny famindrana ra eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka no manazava ny momba izay.
Io tsy hoe amidinay ny raha tsy izay akory, misy kojakoja lanina mandritry n'izay fikarakarana ny kitapin-dra zay. Ho an'ny hôpitaly mpanjakany de mitondra olona manolo ra, fa ho kosa ho any amin'ny hôpitaly tsy miankina de ilay kojakoja no sarany a alaina angalana n'ilay kitapin-dra, fa tsy ny ra akory no amidy fa le kojakoja nanaovana anazy a no ilaina iverina zany ividianana indray a poche de son na kitapin-dra. Ny vidy ny poche anankiray a dia 5,800 raha ohatra ka any amin'ny tsy miankina, fa ho ato amin'ny hôpitaly mpanjakana dia mitondra olona roa, zay zany mba angatahana.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia ho ampitomboina sy hitarina bebe koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny federasiona iraisam-pirenena ny croix rouge asy ny croissant rouge. Ny votra moa ireo omaly nandritra ny fionana teo amin'ny premier ministre lehibe ny governemanta mitsay kristian sy ny delegasiona avy amin'ity federasiona iraisam-pirenena ity izay ivondronany Madagasikara, Maurice, Seychel ary Comore. Nitarika io delegasiona io teny amin'ny lapampanjakana mahazo arivo ny filohan'ny Mohamed Omer Mokera izay talepatry ny EFCR. Nodiniana nandritra ny fionana ny ampifanarahana amin'ny drafitra fampandrosoana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny croix rouge malagasy. Ankoatra ny fiahina ny maha-olona omena lanja amin'ny fiaraha-miasa ihany koa ny mahakasika ny fiovany ny toetrandro, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fahasalamana. Fa nivoaka tamin'ny fanginany manoloana mbola tsy nisotrahan'ireo mpiasa ny vola solom-penakoho na ny trima ny syndika mizaka tena mpiasa ny antemeran-dolona na ny sempipiada tsy mbola voaray eo ampelatanan'ireo mpiasa amin'ny vola izany enim-bolana tio ariana. Nijanona ho fampanantenana fotsiny hatramin'izao ny dingana natao tamin'ny fionana samihafa fohiatrany ny syndika na eo aza izany tsy mbola mieritreritra ny roso amin'ny fitokonana ny syndika fa miezaka mampatsia asy manaitra ireo tompona andraikitra voankasoka izany. Fanazavany ny solotena mpiasa avy amin'ny syndika mizaka tena mpiasa ny antemeran-doholona.
Nandeha ny andro ny roso ny volana efa mitroso ny taony tia 3,700 zao ny andrasanay an'izay valy teny zay avy amin'ireo tompona andraikitra mpitantana rabola eto anivon'ny antenimeran-dolona amin'ny fandoavana an'io primenay io zay voafaritra amin'ny article 5/20 anatin'ny article statut particulier anay araka nyvoalaza teo. Arirarira etry aroa tsisy mizavatra marina dia nanapa-kevitra zay nanomboko omaly hoe ndaoara satria olon-dehibe mifanaiky satria tombontsoa eto anivon'ny antenimeran-dolona ary miara-miasa mampiodina ny tiandrom-panjakana zay androm-panjakana faharoa eto amin'ny tanin'ny repoblika ity dia ny mpiasa sy ireo loholona zay ray aman-dreninay eto. Nampanantenainy zahay hoe taux de règlement, taux de régulation zafady amin'izao amboarina tsisy valiny, lasa resaky ny mona sy marenina lezy nefa tafiditra anatin'ny statut anay. Zay zao anatin'ny session fivoriana fanaovan-dalàna voalohany amin'ity taona ity, na ny zavatra tsisy mandeha daholo, na ny fiara fitaterana mpiasa tsy misy nefa zany efa tokony isy ary misy tetibola tokana an'izany, tsy misy zavatra mandeha ato. Ny fanafody mbola misy eto zao ny covid ary atahorana satria anatin'ny fotoana mangatsikitsika engany mba tsy hitovy tamin'ny taona roa lasa, tsisy zany ato fanafody périmène mety misy ato. Zay mbola tsy migrevy fa kosa ny syndika ny semi-piady na syndika ny mpiasa mizaka syndika mizaka tena ny mpiasa ny antenimeran-dolona zay fa manana ny statut particulier ny ary mijoro ara-panjakana tsaka no mitarika an'izao fanairana izao.
Ny tontolo ny toekarenina anomboka anio hatramin'ny alahady ho avy zao ny hairanty biôlôjika na ny salon biôlôjika etsika taterahana etsy amin'ny foibe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena na ny CCI ity vato mifanidan-dalana amin'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany na ny ITM 3,800. Mikarakara ny syndika malagasy ho an'ny fambolena biôlôjika na ny simabio sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ireo mpiara-miombonantoka samihafa. natao ionandro psietra amin'ny famokarana arabiolojia ny pividy ary indrindra fanampiasa vola iraisam-pirenena izy io resahana nandritra ny velakevitra natao tamin'ny fikaonandora pamblena na ny forum B2B teny amin'ny Carlton nanosy tamin'ity herinandro ity moa ny momba ny avy nivokatra arabiolojia tsy neto Madagasikara ihany fa na ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany ko azy raha ho antsika manokana mbola malalaka ny lalam-barotra saika mirona amin'ny afokomatsy ny filan'ny mpanjifa any ivelany any mahatratra 5.7 euro ny vola niditra tamin'ny fanondranana vokatra arabiolojia izay mahatratra 7,000 taona isa-taona hoy Andriamatoa Herinaina Ramboatena filohan'ny syndika malagasy ho an'ny fambolena biolojia na ny simabio
da le tsika hoe ny toerana tena mpamokatra ny produit bio amin'izao fotoana zao a de le côte-est zany zao no tena reproducteur na produit bio sy ny any amin'ny nord amin'ny resaka cacao moa zany Madagasikara roa raha en terme de demande mbola azo atao hoe tselitsely ihany mbola malalaka be ny tsena ny tokony velaratsika aloha zany zao a de azo atao hoe ny produit en consommation ohatrany hoe haricot vert zany zao Madagasikara tena hoe manana toerana tsara be mihitsy amin'ny vokatra iny de amin'izao koa moa zany Madagasikara anisan'ny mpamokatra crevette lehibe indrindra raha tany crevette bio satria sady manale hoe la belle rouge Madagasikara aloha manana toerana tanteraka amin'ny fambolena arabiolojika satria tsika re zao ohatra ny tena hoe anisan'ny mpamokatra lehibe indrindra amin'ny resaka vanille cacao de sizofra sy poivre lasa ohatrany hoe naturel ho amin'ny Madagasikara no hoe any hoe manana toerana tsara amin'ny resaka fambolena arabiolojika
izay ny tontolo ny fambolena fa nankatoavina teny amin'ny atemmerampirenena omaly miaza hontsika famatsiam-bola mitetina 7,000 dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ilay fandaranasa de sim entina anatsarana ny famatsiana herinaratra any amin'ny tontolo ambanivohitra sy anatsarana ihany koa ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara ity fandaranasa ity isany fantatra fa ampiena ny sarany internet sy ny antso amin'ny telefona ity de sima ity raha ny nambara ministra misana amin'ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirinda ny posta sy ny fifandraisan-davitra raha zafindralambo tahiny
misy ny fanatsarana ny sehatra ny fifandraisan-davitra izay ampidinantsika ny kohan'ny internet zany a ankehitriny a raha resaka dolara satria internet avy any ivelany hoe tsika mankety amintsika 25 dolara izy ankehitriny ary ho ampidinintsika jusqu' hatramin'ny 0,90 dolara ny 1 giga internet misy ihany koa zany a ny fametrahantsika réseau vaovao any amin'izay faritra tsy misy réseau internet na réseau telefonika satria fantatrantsika fa toerana zay tsy misy fifandraisan-davitra dia misy tsy fandriparimana amin'ny asa miady amin'ny dahalo zany a be da be zany ny toerana any ambanivohitra sasa tsisy angovo tsisy fifandraisan-davitra no ataontsika amin'ity anome 900,000 smartphone na tablette connecté a any ambanivohitra rehetra any na zany reny CSP reny zany a na zany a école lycée sy ny sisy sy ny sisy nome ihany koa tsika connectivité ho an'ireo commune manerana any Madagasikara satria 1,695 ny commune de homena énergie zay mbola tsisy énergie de homena ihany koa internet zay mbola tsisy internet anatin'le fanavozana ny sehatry ny fifandraisan-davitra ataontsika zany a décret efa lasa tamin'ny volana avril reny nanao liberalisation totale na secteur en télécommunication de ao anatin'izany ihany koa zany no afatsika na mampidina ny sahany internet fa mampidina ihany koa ny voix na ny antso atarbi zany matetika eo amin'ny un ariary eo rehefa samy même réseau hoe orange miantso orange na telement miantso telement fa nefa kosa rehefa miantso réseau hafa de 3 ariary matetika ny fiantsonana azy ka ao anatin'izay fanatsarana izay no ampidinana ihany koa zany io coût entre réseau io hoe raha orange miantso telement de ampidinina le 3 ariary io fa eo ampandinihana an'izay tahan'izay moa zany zay amin'izao fotoana zao miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny fifandraisan-davitra
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika azo atao tsara ny miaina anatin'ny fandriampahalemana raha toaka samy maniry izany avy ny rehetra izay no afatry papa françois no tateriny monseigneur paul richard gallagher nandritra ny lahateny nataony teo anivon'ny filankevi-pilaminana ny firenena mikambana tany new york tany états-unis no amafisi ny papa ny fampitandremana momba ny fiamorana misy akehitriny ka anomezana vana ny fanindrahindrana diso tafahoatra amin'ny firenena misy ny tena ary irosoana makany amin'ny ady. Tokony ampianina tsy misy tanjona ambadika ny saty amin'ny firenena mikiambana ho hiatrany ny afatry Papa François novakian'ny Monseigneur Paul Richard Gallagher, sekretera misahana amin'ny fifandraisana amin'ny fanjakana samihafa sy ny rafitra iraisam-pirenena eo anivon'ny fiketrahana masina. Any Ukraine mafotaka ny ady amin'ireo tanàna eo ampelatanan'ny Rosia manohy ny fanoerany ireo miaramila rosiana matsy ny tafika ukrainiana ankehitriny. Etsy ankilany tondron'ny tompona raikitra any Allemagne holoza amin'ny tatao amin'ny fandriampahalemana any Eropa i Rosia sy Chine amin'izao fotoana izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.